man šķiet, ka Lāčplēs ir šos 25 gadus ir dzīvojis tādā apziņā, ka šis darbs pamodināja garīgi cilvēkus, pamodināja emocionāli cilvēkus un arī jauno darbu veidojot gribas pietuvoties tam, lai mēs šodienas acīm palūkojamies uz to, ko Māra Zālīte un Zigmārs Liepiņš bija ielikuši savā darbā 25 gadus atpakaļ, un lai mēs arī kā tauta mēģinātu apzināties, ka mēs paši esam lāčplēši savā sirdsapziņā un ka tikai mēs kopā, nevis pa vienam vai arī meklējot varoni, varam kaut ko paveikt, apzināties savu vērtību, iet uz priekšu, tiekties un nekad nebūt apmierinātiem ar to, ko mēs esam sasnieguši, bet tikai uz augšu.